halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan, Ramadaan Kariim. Waa Khamiis 8 bisha Juunna, waa 9/2017. Idaacaddeenna waxaa idiin daadihinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo Jaamac Buule Jaamac aan idhaahdee 8 bisha Juun. Dhegeystayaal, waa 8.
Qodobadan idaacaddayada fiidnimo idiinku haynana waxaa ka mid a in ka badan 50 qof oo maanta lagu dilay weerar culus oo ay Al-Shabaab ku qaaday xero ciidan oo ku taalla gobolka bari ee Puntland. Hase ahaatee, maamulka Puntland mas-uuliyiintiisa ayaa beeniyey sheegashadaasi.
Waxa ay sheegayaan wax ka jira ma jiraan, dadka ay laayeen ama ay dhaawaceen waxay u badan yihiin dad shacaba, odayaal, haween, caruur bay u badan yihiin. Hadda dhaawacoodii la hayo ama cusaalada la keenay, ciidamada dowladdu way iska difaaceen nimanka.
Waxaan kaloo idiin haynaa
aqalka sanadka ee Maraykanka oo agaasimiyi hay-adda f b i da su'aalo lagu weydiinayo su'aalahaasi oo la xidhiidha hadalladii iyo xukuumaddii dhex maray isaga iyo madaxweyne Trump.
Dalka Britain oo maanta loo dareeray doorashooyinkii guud oo lagu soo dooran doono 650 ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka.
Doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii caalamka.
Madaxii hore ee hay-adda dambi baarista Maraykanka ee shaqada laga eryay James Comey ayaa sharcidayaasha maanta u sheegay in madaxweyne Donald Trump uu ka filayay inuu daacadnimo u muujiyo, islamarkaasna culays ku saaray inuu joojiyo baaritaanka lagu waday kalkaaliyaasha madaxweynaha ee Ruushka gacansaarka la lahaa. Madaxweyne Donald Trump ayaa madaxa hay-adda dambi baarista shaqada ka eryay bishii hore, isaga oo ka fikirayay arrinta Ruushka markii uu go'aansaday inuu ruqseeyo James Comey. Maanta kasoo hormuuqday guddiga garsoorka ee guddiga sirdoonka ee sanadka ayaa ah markii ugu horreysay uu Jamie kasoo muuqdo meel fagaara atan iyo markii shaqada laga eryay. Madaxii hore ee f b i-da ayaa ka warramaya 9 wadahadal oo uu la yeeshay madaxweynaha bilihii ka horreeyey inta shaqada aan laga fadhiisinin. 3 jeer oo ka mid a wadahadalladaas ayaa ahaa kuwa kafool-kafool ah, halka 6 kalena ay qadka teleefoonka ku wada hadleen. James Comey waxa uu sharcidayaasha u sheegay inuu ku wareeray sharaxaada dhowr ah oo ay madaxweynaha Donald Trump iyo howlwadeenadiisu warbaahinta ka sheegeen in loo eryey shaqadana looga fadhiisiyey.
Dalka Britain waxaa maanta ka dhacaysa doorashada guud oo ay ka qayb gelayaan 7.4 milyan oo qof oo isku diiwaan geliyeen ay codkooda bixiyaan si ay u soo doortaan cidda hogaaminaysa dalka. Goobaha codbixinta ee la dhigay sanaaduuqda ayaa lagu qiyaasayaa 40,000 oo goobood dalka oo dhan. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain, Theresa May, ayaa muddahaatan laga joogo ku dhowaad 2 bilood, waxay ku dhawaaqday in doorashada xilligeedii laga soo hormariyo. Goobaha codbixinta oo saaka loo dareeray ayaa furnaan doona ilaa 10:00 fiidnimo ee caawa waqtiga dalka Britain. Natiijada ayaana la filayaa in lagu dhawaaqo goor dambe oo caawa ah ilaa berito Jimcaha. Ra-iisul wasaaraha Britain, Theresa May, ayaa codkeeda ka dhiibatay deegaanka Sony ee magaalada Berkshire ee gobolka England.
Madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa maanta oo Khamiis ah digniin u diray dalka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Waqooyi, isagoo ugu baaqay inay joojiyaan hubka nukleerka iyo gantaalaha daandaansiga ay ku howlan yihiin kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay gantaalo looga shakisan yahay inay ahaayeen kuwa difaaca nukleerka subaxnimadii hore ee saaka. Taliska saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay gantaalahan tijaabiyeen goor hore ee maanta. Munaasabadda tijaabada waxaa lagu qabtay magaalada Wonsan ee ku taalla bariga dalkaasi. Tijaabadan ayaa ahayd tii 4 ee bil gudaheeda, waxaana golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku soo rogeen cunuqabateyn cusub dowladda uu madaxweynaha ka yahay Kim Jong Un.
xafiiska qaramada midoobay ee qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa sheegay maanta oo khamiisa inay heleen warbixino argagaxle oo muujinaya in maleeshiyada ISIS ee ka dagaalama dalka ciraaq ay dileen ugu yaraan 231 qof oo rayida xilli ay isku dayeen dadkaasi inay ka qaxaan magaalada Mosul. warbixinta ayaa sheegtay in dadkan la laayay intii u dhexaysay 26-kii bishii May ilaa 3-dii bishan Juun aynu ku jirno, waxaana dhammaantood lagu laayay agagaarka xaafadda Al-Shifa. Dadkan ayaana la sheegay inay ka qaxayeen meelaha ay ISISku ku xoog badan yihiin, iyagoo oo u qaxayay meelaha ay joogaan ciidamada dowladda. qaramada midoobay ayaa intaasi ku dartay in sidoo kale baaritaan ay ku hayaan wararka sheegaya in dad rayid ah lagu dilay weeraro xagga cirka ah, kuwaasi oo ku dhintay deegaanka loo yaqaano Sanjili oo ku taala galbeedka magaalada Mosul. tirada dadkaasina waxaa lagu sheegay inay u dhexayso 10-80 qof.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan kariim. mar kale maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa saaka aroortii weerar culus ku qaaday xerada af urur oo ay leeyihiin ciidamada daraawiishta ee Puntland. xeradan ayaa 105 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada Boosaaso. goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay gudaha u galeen xerada, halkaasina uu ka dhacay dagaal culus oo keenay dhimasho badan. goobjoogayaasha iyo ilo madax bannaan ayaa v o eda u xaqiijiyey in weerarkaasi ay ku dhinteen in ka badan 45 ka tirsan ciidamada daraawiishta Puntland iyo 5 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. dadka dhintay waxaa ku jira 3 sarkaal oo ka tirsan ciidamada Puntland, waxayna kala yihiin saraakiishaasi Kornel Shire Cumar Cali, gaashaanla dhexe Maxamed Saalax Jaamac Tusbaxle, gaashaanla dhexe Warsame Muuse Axmed Sangal. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dileen 16 askari, balse wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali oo wariyayaasha la hadlay ayaa beeniyey in askar laga dilay.
waxaan rabaa warbixinta aan koobaan, waxaan rabaa calanka inaan ka bixiyo shaqaaqa xalay ka dhacday tuulada Afurur ee Soona Galgala oo nimankii sharwadayaasha ay soo weerareen oo halka ay yimaadeen. halkaasna ciidamada dowladdu ay ku jabiyeen sharwadayaasha. baraha wararkana ay hadda dhigeen waxaanu laynay ciidan intaa leeg iyo dhibaato intaa leeg baan geysanay. waxa ay sheegayaan wax ka jira ma jiraan, dadka ay laayeen ama ay dhaawaceen waxay u badan yihiin dad shacaba, odayaal, haween, caruur bay u badan yihiin oo hadda dhaawacoodii la hayo ama cusaalada la keenay. ciidamada dowladdu way iska difaaceen nimanka sharwadayaasha oo bisha Ramadaan oo barakeysan dadku cibaadaysanayo dhiigga muslimiinta raba inay ku cibaadaystaan raba oo gaalada ah. waxa way ciidanka dowladda Puntland weligiisna way iska difaaci jiray, haddana way iska difaacay. farxadkoodii wixii laga laayay maa wixii kalena ciidamada dowladda hadda inay ku daba jiraan. waxaana rajaynaynaa haddii ilaahay idan ka dhigo si maartay dhaqsaa in loo soo afjari doono bisha Ramadaan.
xerada Afurur waxa ay xarun u tahay ciidamada daraawiishta Puntland ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka Al-Shabaab ee buuraha Galgala. bishii January ayaa maleeshiyaad ay weerartay xeradaasi, inkastoo ciidamada ay iska difaaceen weerarkaasi.
halkaasi dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. agaasimihii hore ee hay-adda f b i da James Comey ayaa goor dhaweyta hor yimi guddiga sirdoonka ee aqalka senatka, halkaasi oo wax laga weydiinayo hadallada iyo kulankii dhex maray isaga iyo madaxweyne Donald Trump. Comey ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu weydiiyey in uu joojiyo baaritaanka lagu hayay la taliyihii hore ee dhinaca amniga ee madaxweynaha. haddaba dhageysigan ayaa weli ka socda xarunta senatka. waxaa haddaba stuudioga nagu soo biiray Jamaal Axmed Cusmaan. Jamaalow, bal waxaad intaad isha ku haysay dhageysigan guud ahaan nuxurka Comey uu ka hadlay ee uu u sheegay senatka maxaa ka mid a?
waa tahay waad mahadsan tahay Zaaray. waxay ahayd hadalka agaasimihii hore ee hay-adda dembibaarista Mareykanka f b i da James Comey mid la wada sugayey si uu uga hormarkhaati furo golaha senatka ee dalka Mareykanka, gaar ahaan guddiga u qaabilsan sirdoonka arrimaha la xiriira doorashadii Mareykanka ka dhacday 2016 iyo kulugulaanshihii Ruushku doorashadaasi ku lug yeeshay, iyo sidoo kale baaritaanada lagu hayay shakhsiyaad madaxweynaha Mareykanka Donald Trump maamulkiisii u qaabilsanaa dhinaca ololihii doorashada. Comey maalin sii horreysay ayuu soo daabacay waxyaabaha uu doonayo inuu kaga hadlo kulankani maanta, oo waa la sii wadahaystay ilaa iyo 7 buug wax ka kooban ayuu soo qoray oo ku aadan arrinkani iyo sida ay wax u dhaceen hadallo dhexmaray isaga iyo madaxweynaha uu ku aadan doorashooyinkani iyo baaritaanada arrimahaasi ku saabsan ee Ruushka.
Marka Jamaalow, muxuu ka sheegay arrinta ku saabsan baaritaankaasi la xidhiidha Ruushka inuu lug ku lahaa doorashadii Mareykanka ka dhacday November 2016?
Zaray, waa sax arrintaasi. Arrinta isha lagu hayay ayayna ahayd Comey waxa la weydiiyey haddii uu ogsoon yahay ama shaki uu ka qabo in Ruushku ku lug yeesho doorashadaasi waddanka ka dhacday sanadka 2016, waxaana uu sheegay intaasi uusan shaki uga jirin oo Ruushku uu si toos ah ugu lug yeeshay oo uu doonayey in uu saameyn ku yeesho. Waxaa sidoo kale la weydiiyey haddii sidoo kale u dhaxeen sida la ogsoon yahay Ruushku waxay beegsadeen xaruntii dimuqraadiga oo ay imeelo fara badan baahiyeen, taasoo keentay in sir iyo waxyaabo u qarsoona dimuqraadiga banaanka la keeno, oo sida dad badan ay aaminsan yihiin doorashadu ay saameynta ku yeelay taas ay ka mid ahayd. Arrintaas waa uu xaqiijiyey Comey. Waxaa si kale uu xaqiijiyey kulamo uu la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo isaga oo arrimahani baaritaanada ku saabsanaa laba jeerna ay wada hadleen.
Wuxuu
sheegay in ay wada hadleen March 30-keedii iyo April 11-keedii ka hor intaan loo sheegin in shaqada laga joojiyey. Waxaana uu tilmaamay in uu madaxweynuhu u sheegay in uu joojiyo baaritaanada lagu hayay Michael Flynn oo markaasi ahaa la taliye sare oo dhinaca amniga u qaabilsanaa madaxweynaha, kaasoo la sheegay markii dambe kusoo baxday inuu xiriir toosa la yeeshay Ruushka. Ayna sheegeen inay ka fureen arrimo la xiriira baaritaano dembiyo la xiriira in uu xiriirkaasi sameeyey. Waxaa sidoo kale jirtay in uu James Comey uu sheegay in madaxweynuhu uu u sheegay inuu u noqdo daacad si markaasi hawsha baaritaanadana isagu uu qaatay. Uu yiri inkastoo aysan ahayn amar oo uu yiri waxaan rajaynayaa in aad joojisid baaritaanada la xiriira baaritaanada lagu hayay Michael Flynn, oo uu tilmaamay inuu sheegay inuu ahaa qof wanaagsan marar badanna sida uu saxaafadda ka sheegay uu yahay. Uu sheegay in uu ahaa nin wanaagsan oo saxaafaddu ay si xun u bartilmaamaysteen. Marka arrimahaasi dhan ayuu ka hadlay ilaa haddana sida aad la socotid waa ay socotaa dhegeysiga iyo su-aalaha ay sanadku weydiinayaan.
Ugu dambeyn, Jamaalow, muxuu ku tilmaamay amaba uu ku sababeeyey in isaga la casilo amaba uu shaqadiisi ku waayay?
Waxa uu sheegay in madaxweynuhu dhowr jeer uu ka hadlay arrinkani uu saxaafaddan uu ka ogaaday waxyaaba fara badan oo uu tilmaamay inaysan sax ahayn sababta shaqada looga eriyo. Uu sheegay inaysan sax ahayn, laakiin waxa uu isaga uu tilmaamay in ay la tahay si uu u dego cadaadiska ku saabsan madaxweynaha iyo kooxdiisa haysatay ku aadan in Ruushku uu xiriir kala dhexeeyey ololihii doorashada madaxtinimada. Sidaasna ay la tahay in isaga shaqada looga joojiyey si wadashaqayntaasi la tuhmayo inay dhexmartay Mareykanka iyo ololihii doorashada madaxtinimada Donald Trump, meesha ay uga baxdo oo baaritaanadana ay u nafisaan. Sidaa daraaddeed ayuu u malaynayaa in shaqada isaga looga joojiyey. Marar badanna madaxweynuhu ka dalbaday intaasi uu sameeyo uu shaqada ka joojiyo, sida uu sheegay James Comey.
Waan gartay. Aad baad u mahadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan, wariyahayaga oo studio haatan si toosa noogu wehelinayay. Welina dhegeystayaal, waxaa xarunta sanadka ka socda dhegeysi ay mudanayaashu dhegeysanayaan James Comey oo waxyaabo badan oo qaranka Mareykanka, amnigiisa, iyo weliba arrimaha ka dhexeeya Ruushka iyo Mareykanka faahfaahin ka bixinaya. Marka uu kulankaasi soo gabagaboobana idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan nuxurka warbixintaasi uu jeedinayo. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
fiid iyo afur wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhinaca kale, shirkii golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta looga dooday xiisadda u dhexaysa Qatar iyo dalalka kale ee carbeed.
Baarlamaanka dalka Turkiga ayaa ansixiyey in Turkigu ciidamo u diro xero laga siiyey dalka Qatar. heshiiskan ayaa ahaa mid labada dal ay kala saxeixdeen bishii may. Tallaabadan ayaa u muuqata taageero uu Turkigu u muujinayo Qatar oo ay xiisad siyaasadeed u dhaxayso dalal kale oo khaliijka ah iyo weliba dalka Masar. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hore u sheegay in cunuqabateynta Qatar aanay xal keeni doonin. Dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrein oo ay daris yihiin waddankaasi Qatar ayaa ka xidhay dhammaanba gaadiidka cirka, dhulka iyo badda, taasi oo keentay in Qatar ay soo food saarto xaalad u muuqata go'doon. Laakiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dalkaasi Qatar oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ay ka wada hadlayaan madaxda Iiraan iyo Turkiga sidii ay ku heli lahayd Qatar raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah, kuwaasi oo sida ay sheegeen diyaaradaha xamuulka qaada ay soo marin doonaan labadaasi dal. Sidoo kale, isla Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrein ayaa amar ku siiyey in ka badan 11,000 qof oo dalalkaasi u dhashay oo ku sugan dalka Qatar in ay ka soo baxaan. Arrimahan oo dhan ayaa imanaya iyadoo ay socdaan dadaallo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada ishaya. Ameerika Kuwait ayaa gaaray dalka Qatar isagoo hore u sii maray Sacuudiga iyo Imaaraadka si uu u qanciyo qoysaska boqortooyada ee dalalkaasi in ay waanwaan ku dhammeeyaan xaaladda taagan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna khadka telefoonka kula hadlay boqorka Sacuudiga iyo Ameerka Qatar, isagoo labada dhinacba ku buuriyey in ay wada hadlaan islamarkaana ay wadajir uga qayb qaataan ka hortagga argagixisada. Tallaabada uu qaaday madaxweyne Donald Trump ayaa imanaysa kadib markii uu bartiisa Twitterka uu hore u soo dhigay qoraallo u muuqday in uu isagu sheeganayo inuu ahaa ciddii dhiirigelisay in xayiraad la saaro cidda maalgelisa argagixisada, isagoo qoraalkiisaasi ku sheegay in intii uu joogay shirkii Sacuudiga ay dalalka kale farta ugu fiiqeen dowladda Qatar. Dhinaca kale, militariga Mareykanka oo xerada ugu weyn bariga dhexe kula dalka Qatar ayaa sheegay in xiisadda siyaasadeed ee dalalka khaliijku aanay haba yaraatee wax saameyn a ku lahayn howlgalladii militari ee ciidamada Mareykanku ka wadeen Ciraaq, Suuriya iyo Afghanistan. Saraakiisha militariga ee Mareykanka ayaa sheegaya in ugu yaraan 80,000 oo askari oo Mareykan ah ay ku sugan yihiin dalalka gacanka. Marka laga yimaado Qatar, Mareykanku waxa uu fadhiisimo ku leeyahay Baxrein oo ay ciidamada badda ee Mareykanku sheegayaan in ay ka joogaan 5,000 oo askari. Sidoo kale, dalka Imaaraadka ayaa waxa ku sugan 4,000 oo askari oo Mareykana. Waxaana intaasi dheer in ciidamada Mareykanku ay ku tababaraan ciidamada Sacuudiga dhowr xero oo ku yaala dalkaasi boqortooyada Sacuudiga.
Kaasina waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo warbixinta inooga diyaariyey xaaladda ka taagan Goolofka. Dhinaca kalena, shirkii golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta looga dooday xiisadda u dhaxaysa Qatar iyo dalalka kale ee carbeed. Warbixintan waxaa inoo haysa Zeynab Abukar.
Kulanka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho oo uu shirgudoominayay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen khilaafka soo kale dhexgalay wadamada Khaliijka kadib markii dhowr dowladood ay xiriirka u jireen dowladda Qatar oo ay ku eedeeyeen in ay argagixisada taageerto. Dowladda Soomaaliya oo horey dhexdhexaad uga noqotay muranka ka dhaxalulsan wadamada Carabta sheegtayna inay ka xun tahay ayaa golaha wasiirada kulankooda ku taageereen mowqifka dowladda federaalka ay ka istaagtay xiisadda cusub ee dalalka Carabta. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Iidaan Yuunis oo warbaahinta la hadlay kulanka kadib ayaa sheegay in dowladda federaalka ay diyaar u tahay kaalinteeda ku aadan sidii xal loogu heli lahaa khilaafka jira isla markaana wada hadal loogu dhameyn lahaa. Waxaana dhanka kale golaha wasiirada ay soo dhaweeyeen dadaalada lagu dhexdhexaadinayo Qatar iyo dalalka xiriirka u jiray.
Horta Soomaaliya waxay ka mid tahay ururka Islaamka iyo ururka Jaamacadda Carabta. Waxa weeyaan markaas arintaas iyadu dhexdhexaad bay ka tahay, oo waxa weeyaan in qaab diblomaasiyadeed lagu xalliyo maadaama aan annagana ka tirsannahay maaragtay Jaamacadda Carabta ayaa lagu heshiiyey. Marka sidii loo geli lahaa qaabkaas oo maaragtay ayunba meesha lagu soo qaado arrimahaas marka ugu muhiimsanaa.
Wasiirada ayaa dhanka kale si adag kaga hadlay xaaladda qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen, iyagoo dhanka kalena walaac ka muujiyay xaaladda dhalinyarada maxaabiis ahaanta loogu haysto dalka Liibiya iyo sidii si degdeg ah wax loogu qaban lahaa kadib markii baraha bulshada lasoo dhigay dhalinyaro jirde loo geysanayo si loogu helo lacag madax furasho.
Oo aad iyo aad u soo jiitay in maalmahanba maaragtay dhalinyarada ku tabaalaysan meelaha kala duwan ama wadamada kala duwan sida maaragtay Liibiya iyo maxaan ku dhahdaayay Hindiya iyo maaragtay Yemen iyagana in laga hadlay oo mowqif adag laga istaagay sidii wax loogu qaban lahaa maadaama ay aad iyo aad maalmahan ugu soo bateen social media in la soo geliyo dad maaragtay jirdil lagu sameynayo
ugu dambeyntii golaha wasiirada ayaa soo dhaweeyay talaabada dawladda Hindiya ay ku ansixisay heshiiska iswadaarsiga maxaabiista Soomaaliyeed ka oo u ogolaanaya maxaabiista ku xiran xabsiyada dalkaasi in loo soo wareejiyo dalkooda hooyo arintaas oo ka dhalatay heshiis hore dawladda federaalka ee Hindiya ay u kala saxiixdeen Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaal ku raali galiya
halka aad naga socotaana waa idaacada fiidnimo kulanyo baabuur ah oo maalmahanba ku xayirnaa degmada Qudac Joome ee gobolka Bakool kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab u diideen inay gudaha u galaan magaalada Xudur ayaa ugu dambeyntii maanta gaaray magaaladaasi Xudur Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa faahfaahinta arintan ka wareystay gudoomiyaha magaalada Xudur Maxamed Axmed Macalin
qotarmaas fandi Soomaaliya dhabtaana ka jirta waa la socotaan nimankaan wadiidka labaad badan ku hayaan goboladan gaar ahaan gobolka Bakool jiidkaas badanaa jiidku waa xirnaayeen ilaa intaas sano waa xirnaayeen hal jid laba jid aan oo furnayd anaga labada jid waa mid wuxuu ka yimid dhinacan Elberde iyo Xudur isku xiray waa jid noo furnaa kan kalena waxa isku xiray Qurac Joomiyo magaalada gobolka Bakool Xudur kaasna waa noo furnaa dadka laba asbuuc laga joogo ayaa waxay nimankani wadiidkahay baabuur oo ku cilladoo jidka dhexdiisa ku cilladooy ayaa meesha ku gubeen sidaas darteed arrintii ay ahayd ayaa laba toddobaad waa jidkaas waa xirnaa kadibna baabuurtii iyo kolonyadii iyo badeecooyinkii magaalada soo socday waa xakinay waxaan ku xakinay meel yarada Qurac Joome meesha saas ku saar uursadeen baabuurtii markii kolonyo badan ay noqdeen waxaan ku talagalnay inaan soo gudbino ciidamada dowladda Soomaaliya koonfur galbeed ayaa isbaxaystay alxamdulillah baabuurtii maanta waan soo gaarin ayadoo badqabo waxba aan cilad iyo wax dhibaato aan soo gaarin nimankii wadiidkayn waa ka nabadgaleen kornyada saasaba nagu soo gaartay labadaas asbuucna magaalada saas u xirnay
waa gartay waa tahay maxay tahay sababaha ay u xireen wadada
intay saaxiib waad garanaysaa nimankaas wadiidka jidiska waa wiirin lama dhihi karo sababto waa nimanka oo saddan oo rashaar Ramadaan lagu jiro oo dhibaatada maanaha muslimiinta ay waadaysanayaan dadka laaynay oo magaalada intu galaan masaajidaha ku laaynay mu malaynaysaa naxariis inay maanaha dadkan naxariis u sameeyaan loo malaynay sababtoo ah ayagu ay rabaan in dadka oo dhan ay baabaan waxay baahadishiyoonayta waxay ay u dilaan ay ka dhagaanay rabaan alxamdulilah taasna kulay baatay wax ilaahay amarkiis waaye ma noqon marka hadii anaga nimankaas jid maxaa xireen lama dhihi karo waa ayada cadowga ummadu waaye saasa xireen
hore ma u dhici jirtay marka laga soo tago labada isbuuc oo maaragtay magaalada go'doonka ay ku jirtay gaar ahaan dhinaca badeecooyinka ma u dhici jirtay horey in magaalada Xudur ay sidaan oo kale go'doon u gasho
waa dhici jirtay waa sababtoo ah jiidkan ku sheegay hadda jiidki waa weynaa sida magaalmada gobolka Bakool iyo Baydhabo waa isku xirnaayeen waa xirin yahay ayaga xiray kiilo oo kale Beledweyne waa isku xirin yahay waa xirin yahay ayaga xiray waa dhici jirtay saada xirinyin ilaa dhowrka sanaba saada xirinyin baar soo marti malaha labadan jidoo xoog lagu furay maanaa ciidanka xoog ay saareen oo lagu furay ayaan haddana isku dayeen inay xiraan waxay u biiraan malaha marka dii taas waaye marka rooba hernandes waa magaalada jid baana ka xirin magaalada jidkaas ayaga u sababa
hadda haddii ay dhacdo in mar kale ay xiraan maxaa idin tala ah ma ishor fadhinaysaan maalin walba
may anaga go'aankayn waxa weeye inshaallah jidkan inaan furno kana aan la xiri karin ayaa go'aankayn ah
sidee u saameysay dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Xudur isbuucyada ay magaalada ahayd maaragtay cunto la-aanta iyo maaragtay badeec la-aanta?
Haddii raashinka gabaabsi waaye, haddii labaas waan raashin aan soo galin magaalada, waa dareemaysa waa saameyna ku yeeshay run ahaantii dadweynaha.
Waa gartay xaaladda nololeed ee hadda ka jirta magaalada Xudur iyo deegaanada u dhowdhow waa sidee?
Saaxiib, waxaa ka jira horta guud ahaan abaara ka jirto deegaamada. Abaartii sanadkan socotay oo dhan abaartii kama bixin, abaartii waa socotaa, waa sideedii. Meelo yar oo roob ku da-een waa jiraan, xoolihii hoogaa ay ku nooladeen, laakiin dadkii waa sidooda. Abaartii guud ahaan abaar ayaa ka jirto meel aan weli roob aan ku da-eyna jiro, oo warihii biyi gali jireen oo dadku ku noolan jireen warihii biyi ma galin. Runtii dhinacaas abaaraha saameyn weyn ayaa ka jirta deegaamada gobolka Bakool, gaar ahaan degmada Xudur.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Axmed Macalin, gudoomiyaha degmada Xudur, oo khadka telefoonka ugu waramay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya sunko xanaaneeya diinto xoogeeya sunko islaannimada lagu xidhay shanta tiira xoogaleelayna faray xilkoodii shanta tiira xoogaleelayna faray xilkoodii xajiya ee bayidhi lagu xijooga wey bishaasan xurmeeyo nafta xakameeyo xambaartaan lama xeeladeeye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye nafta xariga goysa dambaab kama xishoote xaaraan la quutiyo booli lagu xiraadiyo
fiidsan afur wanaagsan baanu leenahay dadka naga dhagaysanaya geeska afrika ee xilligii afurka ku jira. guud ahaana dhagaystayaasheeda dunida daafaheeda nagala socota, waxaanu leenahay ramadaan kariim qaybaha inooga harsan idaacadda. waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnayd iyo weliba doorashada ka socota dalkaasi Britain iyo qodobo kale. marka horese wararkii caalamka oo kooban.
Madaxii hore ee hay-adda dambi baarista Mareykanka ee shaqada laga eryay James Comey ayaa sharci dejiyayaasha maanta u sheegay in madaxweyne Donald Trump uu ka filayay inuu daacadnimo u muujiyo, islamarkaasna culays ku saaray inuu joojiyo baaritaanka lagu waday kalkaaliyayaasha madaxweynaha ee Ruushka gacansaarka la lahaa. madaxweyne Donald Trump ayaa madaxa hay-adda dambi baarista shaqada ka eryay bishii hore ee ina dhaaftay.
dalka Britain waxaa ka socota doorashada guud ee ka qaybgalayaan 7 milyan oo qof oo isku diiwaan geliyay inay codkooda dhiibtaan si ay u soo doortaan cidda hoggaaminaysa dalkaasi. goobaha codbixinta la dhigay sanaaduuqda ayaa lagu qiyaasay 40,000 oo goobood dalka oo dhan. ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa muddahaatan laga joogo ku dhowaad 2 bilood waxa ay ku dhawaaqday doorashada in xilligeedii laga soo hormariyo. goobaha xudbixinta Osaka furmay ayaa socon doona ilaa 10 fiidnimo ee caawa waqtiga dalka Britain.
madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa maanta oo Khamiista digniin u diray dalka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Waqooyi, isagoo ugu baaqay inay joojiyaan hubka nukleerka iyo gantaalada daandaasiga ah ee ay ku howlan yihiin kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay gantaalo looga shakiyey inay ahaayeen kuwa difaaca nukleerka iyo subaxnimadii saaka hore.
xafiiska qaramada midoobay qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in maanta oo Khamiis ah ay heleen warbixino argagaxlo oo muujinaya in maleeshiyada ururka ISIS ee ka dagaalamaya dalka Ciraaq ay dileen ugu yaraan 231 qof oo rayida xilli ay dadkaasi isku dayeen inay ka qaxaan magaalada Mosul. warbixintan ayaa lagu sheegay in dadkaasi la laayay intii u dhexaysay 26-kii bishii Mayna dhaaftay ilaa 3-dii bishan Juun, waxaana dhammaantood lagu laayay agagaarka xaafadda Al-Shafifa.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. dalka Britain waxaa maanta looga dareeray doorashooyinkii guud oo lagu soo dooran doono 650 ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka. xisbiga ku guuleysta 326 kuraasta baarlamaanka ayaa hogaamin doono talada dalkaasi. wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa su'aalo ku saabsan doorashada weydiiyey Maxamed Ibraahim oo ka tirsan xisbiga talada haya iyo Xarbi Faarax oo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka ee London oo isna ka tirsan xisbiga shaqaalaha.
sidaad la socotaan, malaayiin qof ayaa saaka u dareeray doorashooyinka guud ee dalkan Britain oo xooggiisa ay ku loolamayaan xisbiga talada haya ee Conservative-ka iyo xisbiga shaqaalaha. haddaba labadan xisbi ee ugu waaweyn dadka taageersan maxay ugu codaynayaan? maxaase laga filan karaa natiijada? su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan weydiinayaa Maxamed Ibraahim oo ka tirsan xisbiga Conservative-ka ee talada dalkan haya, iyo Xarbi Faarax oo isagu ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee xaafadda Brent ee magaalada tan London. marka hore ku soo dhawaada labadiinaba barnaamijka, waxaan jecelahay inaan ku hormaro Maxamed Ibraahim. maxay tahay sababta aad ugu codaynayso xisbiga Conservative-ka?
maanta waa maalmaha ugu muhiima dalka. waxay sababtu tahay aayaha dalka ayaa talooyin laga goosanayaa. talooyinkaas oo ah in dowlad cusub la doorto oo loo vote gareeyo ummadda aayahooda iyo dalka directionkiisa ama wadada dalka siday u socoto.
waayahay waa mahadsan tahay. waxaan usoo noqonayaa Xarbi Faarax. Xarbi, inkastoo aad ka tirsan tahay xisbiga Leyborka oo mudane baarlamaan golaha deegaanka aad tahay, maxay tahay sababta aad ugu codaysa xisbiga adiga?
xisbiga Leyborka waa waxa aan aaminsanahay, dad aaminsan, millions people oo isku yimid oo waxa aaminsan, hadday noqon lahayd fikir ahaan iyo hadday noqon lahayd sida adduunka loo arko. marka anigoo xisbigaas ka tirsan, haddana maanta waxaan u codeeyay xisbiga Leyborka inuu ku guuleysto doorashada maanta socota.
waayaha marka Soomaalidana inta badan waxa ay xisbigan ugu codeynayaan waa arrimahaas ay kula tahay
Soomaalida hadii wadanka loo fiiriyo dadka haday noqon lahayd immigration ka inuu wax macnaha uu faa'iido badan u sameeyo inuu noqon lahayd in dadka masaakiinta oo kale loo gargaaro inay noqon lahayd dadka aan shaqeynin inuu la caawiyo haday noqon lahayd in waxbarasho free la siiyo waxaas oo dhan oo Soomaalida baahdooda ku wajahan tahay xisbiga kaliya ugu fiican ee u advocate gareeyo ayuu ku yahay xisbiga Labour-ka
isla su'aashaas ayaan jecelahay inaan weydiiyo maxamed ibraahin
anigu haddaan u hadlo dhinacaygaas anigoo dhalinyaro ah oo soomaaliya dowladdiina waa dowlad qaadkii naga joojisay guryahanu deganayn 100,000 oo gini oo ingiriis bay naga daysay discount haddaan ibsanayno soomaaliya shaqaday ka wadaan waa la garanayaa waa the only embassy nagu soo noqday dalkii Muqdisho ku soo noqday xagga tacliinta xagga ammaanka shaqadii wadaan waa la ogyahay Soomaaliyana u soo gurmadeen marka runtii 3 shay ugu qaalisan ayaan Conservative Party-ga aymaka xukunka haya anigu vote kareynayaa maanta
dad badan oo muslimiina iyo dad ajnabi ah asalkooda oo Soomaalidu ay ku jiraan ayaa xisbiga Labour-ka intooda badan u codeynaya maxay kula tahay sababta xarbi ayaan jeclaan lahayn inaan weydiiyo su'aashaas
xisbiga Labour-ka harto hore slogan-kiisa ama halheyskiisa wuxuu yahay inuu adeego dadka inta badan uusan u adeegan inta yare wax haysata marka inta badan ee wadanka hadii la fiiriyo mujtamaca Ingiriiska meel walba uu ka degan yahay wadankan waxay u badan yihiin dad maaragtay ama shaqaale ama income code uusan aad u badnayn dhaqaalahooda marka xisbiga Labour-ka intiisa badan fikir ahaan intaas macnaha matala muhiimadiisa ugu weyn ay tahay marka hadday noqon lahayd dhaqaalo hadday noqon lahayd waxbarashada hadday noqon lahayd environment-ka hadday noqon lahayd social justice-ka marka fikir ahaan iyo sida wax u arko iyo sida wax u maamulo intiisa badan wax ku wajahan dadka tirada badan dantooda aan hayn dadka kaliya wax haysta inuu adeego
aan u soo noqdo maxamed ibraahin waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waxyaabaha aad sida gaarka adiga ugu xulatay xisbiga conservative-ka ee hadda talada haya ee aad isleedahay waxbay fulin karaan Labour-ku aanu qaban karin waa maxay
horta ugu horeysa waxa weeyaan Labour waxay ka qabaan Yurub imika ma cadda waxaad moodaa inay wareer weli ku jiraan laakiin waxaan ognahay conservative-ku xukunka haya way ogyihiin waxay rabaan iyo xagga u socdaan iyo waxay ummadda ku codsatay iyagaana hogaaminayay Brexit-kan marka qoladii hogaaminaysay inay ka baxdo gorgortankaas ay Yurub la galaan ayaa horta ugu muhiima ta ku xigtaana waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay hogaan adag oo waqtigan adag dalka ka saara marka uma malaynayo Labour Party-gu inay u diyaar yihiin weli inay dowlad noqdaan
rajay intee la'eg aad ka qabtaa marka in ay in xisbiga Conservative-ku uu guuleysto
horta Labour si wanaagsan horta uu soo dagaalamay campaign-ka dhalinyaradii buu soo kiciyay dad badan buu soo kiciyay laakiin markay noqoto meesha la yidhaaho Middle England Middle England waxa weeyaan dhexdhexaadka UK oo dalka Ingiriiska waa dad iska ladan waa dad siyaasada dalka la socda waa dad badan waa dad og ayuhu maanta wuxuu talada ugu jirtaa Conservative Party-ga marka waxaan u malaynayaa anigu in majority-ga loo baahan yahay ay heliso Conservative Party-gu maanta
xarbi faarax waxaan jeclaan lahaa adna inaan ku weydiiyo natiijada markaad eegto lasoo bandhigi doona caawa ilaa iyo Britole ma isleedahay xisbiga shaqaalaha ayaa ku guuleysan doona
niyo maanta doorashada jirta sidaa la socota ama dadka dhegeysanaya ay la socdaan doorashadan doorasho la qorsheeyay ma ahayn sanad ka hor ayuu ahaa doorashada caadiga wadanka la galay doorashadan waxay ku timid markii sanadka hore bishii May Ingiriiska u cod bixiyeen in laga baxo Yurubiyaanka oo ninkii hore David Cameron ahaa oo is-casilay ee Theresa May na Prime Minister sidaa ku qabsatay. Marka fursad ayay u aragtay inay tookadaan Labour-ka fikir ahaan ma aha, laakiin dadka hogaaminaya inay xoogaa daciif yihiin, inay xoogaa ay ka reyn karto. Marka doorashada maanta laguma saadaalin karo oo keliya inuu Labour loose gareey maahan, waxaa Labour-ka fikir ahaan iyo labada manifesto marka la isku fiiriyo waxa uu xisbi walba qaban doono shanta sane soo socda. Dadka inta badan wax xataa kuwa conservative taageersan waxay aaminsan inuu Labour-ka uu ka fiican yahay fikir ahaan iyo waxa uu soo bandhigaya, laakiin dadkii gedi lahaa ayaa xoogaa la dhaliilsanya.
Waa garta xarbi marka la fiiriyo arinta sababtay dabcan doorashadan in lasoo hormariyo ee ah ka bixistay Britain. Maxay tahay siyaasadda Labour-ka? Sidee ayay doonayaan inay ula xaajoodaan dalalka kale ee Yurub si looga baxo midowga Yurub?
Marka hore waxaan rabaa inaan aan sheego inuu Labour-ka uu aqbalay in ka bixitaanka Yurubka ay la wada ogolaaday, maadaama waddanka cod loo qaaday oo la ogolaaday. Labour-ka fikir ahaan ma qabo in haddana lagu celiyo. Midda kale, Labour-ka wuxuu haddii marka gorgortanka la geli doono, Labour-ka waxaa muhiim u ah inuu xoogga saaro waxyaalaha maaragtay shaqooyinka dadka maaragtay inuu xoogga saaro, inuu nolosha dadka iyo sida ay noqon doonto inuu xoogga saaro, inuu xiriir fiican kala dhexeeyo Yurubta, inuu waxyaalaha maaragtay maxaan ku iraahdaa xaquuqda dadka shaqaalaha oo kale iyo aan lagu xadgudbin. Macnaha balaanka oo gorgortanka unbaa la isku hayaa maahan. Hadda labada xisbiga waaweyn labadaba waxay aqbalsan yihiin in doorashada macnaha referendumkaas uu dhacay oo dadka u cod bixiyeen in laga baxo oo aan dib loogu noqonay, laakiin wax xoogaa lagu kala duwan yahay. Waxa waaye sideen ula gorgortanaa iyo meesheen xoogga saarnaa gorgortankeena inuu noqdo? Xisbiga conservativeka wuxuu aaminsan yahay in aan dad immigrantaha ama aan isku socodka dadka ay yareeyaan, laakiin Yurubna waxay aaminsan tahay dadka iyo waxa la kala gadanayo way isla socdaan. Marka Ingiriiska macnaha conservativeku waxay rabaan inay faa'iidaan dhaqaale ahaan oo ganacsigana uu socdo, dadkana ay joojiyaan, kaasna xoogaa macquul ma aha. Qof walba oo wax fahansan wuu garan karaa inaan gorgortanku uu saas ku dhammaanin. Marka laakiin Labour-ka waxyaala badan u aqbalay, laakiin waxyaala xoogga saaraya sida kuwan aan kuusoo sheegaa kamid a oo
dadka aad baa u mahadsan tahay xarbi. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin Maxamed Ibraahin oo ka tirsan xisbiga conservative-ka ee talada dalkan haya, iyo xarbi Faarax oo ah xildhibaan golaha deegaanka laga soo doorto gaar ahaan deegaanka Brent ee magaalada London oo isna ka tirsan xisbiga Labour-ka. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyo.
subax walba kuwa barisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
haatana xubintii dooda gaaban ku soo dhowaada waxaa inoo soo diyaariyey Axmed Xasan Colaad oo Muqdisho jooga.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinteena waxaan ku eegi doonaa khilaafka ka soo ifbaxaya dalal carbeed, kuwaasi oo inta badan xiriirkoodii diblomaasiyadeed ay kala noqdeen waddanka Qatar, gaar ahaan dalalka inta badan xiriirka diblomaasiyadeed u jiray waddankaasi oo u horkacayo Sacuudi Carabiya iyo dalal kale ay ka mid yihiin dalka Masar. haddaba khilaafkaasi siyaasadeed ee ka soo ifbaxay dalalka carbeed qaarkood saameyn ma ku yeelan karaa waddanka Soomaaliya haddii aan xal loo helin? waxaana igala qaybgelaya Nuur Cismaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo isaguna bartay sharciga iyo qaynuunka. waxaana su-aasha hore aan siiyey Nuur Cismaan, waa tahsiin nuur. Waa la socotaa toddobaadkan dalal carbeed ayaa xiriirkii u jiray dalkaasi Qatar. Soomaaliyana waray ka soo saartay in arrintaasi xal laga gaaro oo dhexdhexaad ayay ka istaagtay sida muuqata. Marka wax saameyna ma ku yeelan karaa khilaafkaasi carbeed dalka Soomaaliya?
bismillaahi raxmaan raxiim. Colaado waa adiga iyo dhegeystayaasha waad mahadsantihiin. waxaa weeyaan calaaqaadkaas xiriirkaas la jaray oo dowladaha carabta dhexdooda ay u jireen dowladda Qatar iyo wadamada kaleoo Masar iyo Mauritania iyo dowlado kaleba laga yaabaa inay soo raacaan ay ka mid yihiin waxay ku yeelan kartaa saameyn weyn waddanka Soomaaliya, sababtoo ah dowladdeenna waxaad moodaa inay ku degdegeen oo ay weliba ay iska dhigeen inay dhexdhexaad yihiin. laakiin barnaamijkan waxaad moodaa siyaasad weyn oo aada u qoto dheer inay jirto oo Mareykanka iyo Sacuudiga ay dabada ka riixayaan. dowladda Qatarna dee barnaamijka lagu haysto barnaamij sahlan ma ahan oo inay maalgeliso ururada argixisada dhan baa lagu haystaa.
Markaa
saameyn weyn bay nagu yeelanaysaa oo aada u ballaaran. dowladda waxaa la rabay inay waxba ka gaabsato,
inkastoo ay beenisay dowladda Qatar argixisada lagu eedeeyay.
iyadu way beenisay, laakiin waxaa laga yaabaa waxyaalo badan in la keeno adilaha cadeynaya in la keeno, sababtoo ah iyada lafteedu majlis tacawun bay ka mid tahay dowladda Qatar oo wadamada iskaalmaysatay ku jirta. Majlis tacawun bay ka mid
tahay
dalalka khaliijka ka mid tahay, laakiin waxaa muuqata siyaasadda ay dabada ka riixayaan inay meesha ku jirto. saameyn weyn baana laga yaabaa inay nagu yeelato, inagoo wadan yar oo soo koraya hadda oo xataa nalagu eedeeyo inay ururo argixisa wadankeena ay ka jiraan oo ay ka dagaalamaan. saameyn weyn bay nagu yeelan kartaa oo weliba aada waxa weeye laga yaabaa dhinac dhaqaalihii iyo dhinacii sistemkii dawliga ah inay saameyn ku yeelato. aada bay aniga ila muuqatay saameyn.
arrintaas waxaa leedahay marka Soomaaliya waa caqabada ku noqonaysa.
caqabad aada weyn weliba.
way waxa kugu soo labana waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Cali Ciise. Cabdiraxmaan, isla su'aashaas.
xulaad, waa mahadsan tahay adiga iyo saaxiibka barnaamijka iyo dhageystayaasha iyo baada V O da. haddaan u soo gudbo su'aashaada, wax saameyn ma nagu yeelan doonto? run ahaantii waxaa la wada sugayay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba looga fadhiyey mowqifka ay ka qaadan doonto khilaafka ka soo ifbaxay dalalka carabta. ilaa lix waddan ayaa u jira xiriirka Qatar oo weliba ilaa hadda dowladda kusoo biiraya. mowqifka ay ka qaadatana runtii waa mowqif laga wada sugayey oo runtii muujinaysa in ay tahay runtii dad khibrad u leh xasaradaha kasoo kordha iyo maaragtay in markasta lagu xalliyo sayf laboodinimo iyo waxyaabo noocaas ah. laakiin muddo laga baaraandegay go'aan runtii dowladda Soomaaliya dan u ahna ay ka qaadatay oo ah in arrintaas ay dhexdhexaad ka istaagtay soo jeedisay in arrintaas xal laga gaaray oo baaq noocaas u soo jeedisay. marka run ahaantii wax saameyn ma nagu yeelanayso.
oo maxaa sabab marka maxaa u leedahay maadaama Soomaaliya dalalkii carabta ay ka mid tahay dalalkii carabta haddii khilaafaadkoodu sii ragaado oo dhibaatadii ay sii badato marka maxaa ku sababaysay inaysan saameyn ku yeelan?
haddaan kuu sheego hal iyo labo. Qatar waxaad ogsoon tahay madaxweynaha booqashadii ugu dambeysay inuu kusoo khatimay dalalka Qatar. booqashadii ugu horreysayna wuxuu kusoo bilaabay Sacuudi Carabiya. haddii marka uu xiriirka u jaro dowladaha Qatar oo runtii
Qatar ugu jiro
Qatar ugu jaro waxaa jira ii sheeg ballanqaadyo iyo iskaashi iyo calaaqaad wanaagsan oo dib ka soo hagaagay. yacnii haddii marka xiriirka u jaro waxaa imaaneysa xiriirkii ay jartay Soomaaliya inaysan wax saameyn Qatar ku yeelan meeshaasina cadaawtinimo ay ka abuuranto oo runtii Soomaaliya ay maaragtay dhibaato u horseeto. marka arrintaas waa arrinta sala oran karaa inaysan wax saameyn ku yeelan karin maadaama ay caqabad iyo colaad iyo cadaawad abuureyso.
marka calaamada boqoshadii ugu dambeysay madaxweynaha Qatar ku tagay hadda ma ahan laga marka in Soomaaliya ay ku degdegto inay
waa kumaysan degdegin. arrintaasna waxaa keentay kafirsashada ay kafirsatay in aysan la mid noqon dalalka Qatar xiriirka u jaray. waa dareemaysaa oo hadii ay ku biiri lahayd hawada Soomaaliya mayse isticmaasheen. marka taa waxay ku tinaysaa in dowladdu ay runtii aad iyo aad khubaro ay maaragtay u fariisteen arrintaas, wax looga mahadcelin ay tahay.
way oo uu soo laabana nur muhan markaad fiirisid arintan hadda soo baxday oo carabta dhexdeeda ah Soomaaliya wadan dhowr maaragtay iyo 20 sano dhibaato ku jiray burbur ku soo dhex jiray waaye inta badan dalalkan qaliijka markii laga hadlayana Sacuudiga, Qatar iyo Imaaraadka Soomaaliya way ku tirsan tahay. marka maadaama dhaqaale ahaan Soomaaliya inta badan ay ku tiirsan yihiin dalalkaasi. Haddaad fiirisid maxay marka caqabada ka imaan karto?
Waxa weeyaan horta caqabada ka imaan karto marka koowaad, horta dowladda Qatar inagu xiriir ama ganacsi ama siyaasadeed oo weyn oo la leenahay ma jiraan. Oo hadda dowladda Soomaaliya xiriir calaaqo oo weyn oo saas u buuran oo la buubooni karo ma jiraan. Laakiin waxaa jirta dowladda Sacuudiga iyo Mareykanku barnaamijkan ay wada wadaan oo adduunka dhan ay ka wadaan, oo madaxweynuhu markuu Mareykanku markii koowaad uu soo booqday Sacuudiga oo safaradiisa koowaad uu ku bilaabay, hadduu booqday isla markiiba waxaa moodaa barnaamijkan inuu isagu ka dambeeyo. Innagana waxa danta noogu jirta dowladda Imaaraadka iyo dowladda Sacuudiga inuu calaaqo toos aynu la leenahay oo xiriir naga dhexeeyaa, laakiin dowladda Qatar way naga dadban tahay. iyadoo naga dadban, haddii waxaan analyse waxa lagu sameynayaa siyaasadda markii oo laleeyahay ururadan argagixisada Daacish iyo Al-Shabaab iyo Boko Haram iyo ururadaas ayaa maalgeliye way wax laga hadlay oo Sacuudiga iyo Mareykanku waxyaalaha ka wada hadlaya. Waxaa ka mid a ururadan adduunka hadda fitnada ka hurinaya ka wada ayaa maalgeliye. Markaas dowladda Qatar
salka la geliya oo salka la gashaa leedahay,
salka waxay la gashay dowladda Qatar. Marka iyadii oo barnaamijkaas aad u ballaaran
arrintii
innagiina dhexdeeniiba ay ka jirto argagixisadii dhexdeena ay ka dagaalamayso qaraxyadii wixii Ciraaq laga sameynayo iyo wixii Pakistan laga sameynayo waddanka Soomaaliya laga sameynayo ay ka socoto.
Haddii
wax laga qabanayo inaga waxaa la rabay in la yiraahdo anagu waa in taageersanay Sacuudiga iyo Carabiga lagu minjo duubtay wadamada Khaliijka oo waxba aan dhexdhexaad la iska dhigine, dowladdu ay toos u ataagto tirada anagu Mareykanka iyo Sacuudiga dantu noogu jirtaay waxdana nooguma jirta dowladdan Qatar xiriirkan u jarayna anagana hawadanadana ma soo isticmaali karan mana imaan karan inay isticmaashaada
oo arrintaas ka fiiraanhe
runtii taa mid ka duwan qaba. Waxaad ogsoon tahay dowladda Qatar iyo dowladdan Soomaaliya waxay kala saxiixdeen heshiis markuu madaxweynaha Farmaajo oo booqday dalka Qatar. Haddana waxaa jira dalalka Sacuudiga iyo Qatar golo wasiirro ama xubno dowladda matalaya runtii la rabo in la dhaqan geliyo heshiiskii labadaas dowlado ay kala gaareen. Marka Soomaaliya dan uguma jirto maalin walba dalal isbursanaya, waxaa ku fashilmay dowladdii tan ka horreysay oo ku degdegtay xiriirkii loo jaray Iran. Marka arintaas waxay ku tusinaysaa in dowladdu ay maaragtay maadaama 27 sano ay tahay dowlad runtii dowlad la'aan ka jirtay, in maanta danteeda ay fiirsato aysan dowladaha stoonka weyn ee carabeed aysan ku dhaxmilmin mowqifka ay qaadatana waa runtii mowqif ay maaragtay in badan ay muxuu ahaay sheegay kamera dhali doonto.
Laakiin markaad fiiriso dowladda Qatar oo kale dalalkan waxay ku eedeeyeen inay maalgeliso oo ra'ar gaxso Soomaaliya waa ka warqabtaa dhibaatooyinka ka jira inta badan oo hadda socda waa arrimahaasi ku maaragtay ku tacalluqo waxyaabo ku tacalluqo. Marka maxaa marka ii sheeg dowladdani Qatar isleedahay lagu eedeynayaa inay arrintan ka dambayso?
Qodobada waxaa ugu badan maalgelinta ururada Islaamiga ee ka jira dalalka Islaamka sida qolooyinka ka dagaalama muxuu ahay ii sheeg Yemen, qolada ka dagaalanta Masar Ikhwaana Muslimiinka iyo daa iyo shabaabka Soomaaliya, iyo in ay margasba ku leeyihiin xarunta dowladda Qatar ee qolooyinka daalibaanka iyo taageerida Xamaas iyo hambalyantii Xasan Ruuxaani markuu xilka ku guuleystay oo u hambalyeeyey. Qodobo noocaas ah lagu haystaa. Haddii waxaad ogsoon tahay in Turkiga iyo Kuwait ay xal diblomaasiyadeed ay galeen, marka arintaas waxaan is leeyahay maadaama Turkiga iyo ay galeen wax badan oo la sheegayna ay beenoobayaan wax badan oo runtii lagu eedeynayana runtii xal diblomaasiyadeed laga gaari doono.
Marka dad fiiriso marka arrimahaas oo dhal caqabad soo kuma noqonayso Soomaaliya
arintaas ma qusayso. Soomaaliya wixii gudaheeda ayaa qusaya, halka danteedana meeshii ugu jirtana way garowsatay inay arintaas mowqif dhexdhexaadnimo ka qaadato. Ayadaas ayna muxuu ahay ii sheegay ay kamir dhalinaysaa, waayo laba qof hadii codka aasiisana uu saameeyeen, haddaa codka u diidana uu saameeyeen inaad ka dhexdhexaadsataa ayaa
aada maasintiina. Labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Nuur Cismaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo isaguna bartay sharciga iyo qaynuunka. Labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal, waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
أحمد حسن علاض أي دودة قابل نوغس ودياري مقالة مقدشي هالكات كدقي سنيسان وفي واشنطن هاتنا قسايدكي بشبركي سنة رمضان نوغو تلقلي ميت كم ذا عن ودن دقي سينو
نفيا ما صدى دريري كل يوم دي حدنون دبنا ويدن كنا دواخا هنو قصيدة دقح دي حيدي دباح جلكو قشوع دارين هاي بدا دارين هاي بدا رسولك اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمد اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمد تذكر عقلي دبر ماي سمي علي قال لديشي تذكر عقلي دبر ماي سمي علي قال لديشي Lagu falani tagyar, awoika no ledugo, mudiga day hikasai, dekine bi adan ordan, mudiga day hikasai, dekine bi adan ordan, uskisana, daini maino, akisana, daini maino, uskisana. جعلك يا دافي عيسو طباقة طباقة خير من مايو اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمد اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد
اللهم صل زين محمد لغيستيال قصيده ذاتي وهي ودنبيسي اذا عدينا في دمتنا يكون تدنا دبنا سارع الى النور يعني جامع بولا جامع وحنا ديك كتغينا اسم قلدن به او حسله
ليش وغدي لايو جيو دكنا دو حد افتي لاقية دولان هربيلي وما هلق ودد عايشتو رسولك وداد دوي إيساك كالدي داي رسولك وداد دوي إيساك كالدي داي Ah